En svo voru sögur, mér að sagt að þú er heyrt ýmsar sögur af Sergeant Anderson.
Sergeant?
Já.
Nei, ég einlega hef óskum lítið heyrt hann, en hann var þarna í norðvestur óbyggðunum eða Norður Alberta og Norður British Columbia og í norðvestur óbyggðunum líklegast eins snemma á tíma og fyrir svona 60 árum síðan. Og hann hefur náttúrulega verið í Norður Alberta þegar að eini vegurinn að komast þangað út var annarkvort á sumrin sem að tók kannski 6 vekur, þetta voru 400 mílur að ferðast eftir að var komið að venda á járnbrautinni. Nú eða þá á veturnar, þá var náttúrulega farið yfir það sem kölluð var Edsonbrautin. Það var nefnilega farið með járnbraut vestur í þorpið sem að Edson heitir, sem 130 mílur fyrir vestan Edmonton. Og þar var farið eftir að flóarnir frösu á veturnar, þá var farið yfir flóana, já, flóa og hæðir og hóla og dali yfir Smokárdalinn, Smoky ána, og þetta voru, það tók kannski, ég heldur að við farið það frá Edson til Grand Prairie á 3 vikum á hestum og lágu bara úti á nóttunni. Og þetta var nú kannski stundum kalt að hvað kemur þar oft. Og það kemur oft þar 60 fyrir neðan 0 á Fahrenheit. Náttúrulega svo feikilegur þurrkur, nefnilega þetta er svona grimdar frost, það er allt svo þurrt. En þeir lágu úti með því móti að þeir kveiktu 2 nokkuð stóra elda og hafðu svo hestana og sjálfa sig á milli eldanna. Og það voru náttúrulega margir í förinni og ég held að þeir hafi alltaf vakið til skiptis, bæði til að kynda eldana og svo að gáa að eldanum náttúrulega. Og þegar það var búið að brenna kesti beggja megin við það sem þeir heldu til í nokkurn tíma og var komin mikil glóð, þá var þetta ekki svo afleitt að liggja úti. En ég man eftir að Mangi heitin Guðlaugsson sagði mér sem að fór oft þessa ferð fram og aftur í líklega 4 vetur. Hann sagði að hefði nú verið hálgerðar svaðil farir. Og já, ég einlega mann nú ekki meira, en Sergeant Anderson, hann var sjáðu í, hann hefur líklega verið í þar sem að var kallað á þeim árum Royal Northwest Mounted Police, og svo var því breytt, sjáðu, því nafni var breytt og kallað núna Royal Canadian Mounted Police. Og það nafn hefur verið, það er eða yfir 50 ár síðan að sú breyting kom. Og hann náttúrulega ferðaðist norðvestur landið, en það eru fara litlar sögur af honum. En hann var nefnilega bróðir Guðmundar heitins Fjellsteð sem einu sinni var þingmaður fyrir Gimli kjördæmi, og ég myndi ímynda mér að afkomendur Guðmundar Fjellsteð kannski viti eitthvað hann. En það myndi vera heilmikil saga af hans svaðilförum í norðvesturlandinu.
Þú er ekkert heyrt af því?
Nei, ég hef ekkert heyrt af því. En það ætti einhver að athuga þetta þó, og afkomendur Guðmundar Fjellsteð frá Gimli myndu kannski vita eitthvað það.